habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waa fiidnimo isniin ah bisha abriil ee sannadka labakuniyolabaatanna waa 18 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah ismaaciil xuseen farjar qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee waddani ee somalilan oo ka hadlay xaaladda wariyayaasha xidhan.
Waxay noo sheegeen inay xarunta ay joogaan si waxan loola macaamilo aanay dhibaato qabin gaara marka laga tago inay meeshu cidhiidhi tahay oo maxaabiis fara badan oo culays ku ah oo qaarkood laga yaaba in xanuuno gaara qabaan ay sheegeen oo ka cawdeen leeyihiin si guud maxaabiis fara badan baa ku xidhan.
Waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan baarlamaanka Soomaaliya oo muddeeyey xilliga la qabanayo doorashooyinka guddoonka labada aqal ee baarlamaan.
Waddankan wuxuu yeelanayaa guddoon baarlamaan labadiisa aqal ah, kadibna waxaan u gudbi doonaa in la magacaabo guddigii doorashada ee madaxweynaha.
Qodobadaas iyo warar kale ayaad idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa cambaareeyey weerar hoobiyeyaal ah oo lagu qaaday dhismaha baarlamaanka xilli uu socday shir wada jir ah oo ay lahaayeen xubnaha baarlamaanka labada aqal. Ra-iisul wasaaraha ayaa weerarkaas ku tilmaamay in uu ahaa mid la doonayo in lagu carqaladeeyo shaqada baarlamaanka federaalka. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas oo ay ku dhaawacmeen 7 qof. Kulanka maanta ayaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxa ay ku ansixiyeen jadwalka iyo habraaca doorashada guddoonka golaha shacabka iyo aqalka sare. Doorashada guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxay dhacaysaa 27-ka bishan Abriil, halka doorashada guddoomiyaha aqalka sarena la qorsheeyey inay dhacdo 26-ka Abriil sida lagu ansixiyey kulanka maanta. Labada aqal ayaa 9-ka ilaa 22-ka Abriil qabanaya diiwaangelinta musharaxiinta u taagan guddoomiyaha golaha shacabka iyo kan aqalka sare. Madaxweynaha dalka Iran Ibrahim Raisi ayaa sheegay in militariga dalkaasi ay bartilmaameedsan doonaan goobaha ugu muhiimsan Israa'il haddii dalka Israa'il uu qaado tallaabo ka dhan ah dalkooda. Israa'il oo la aaminsan yahay inay tahay dalka keliya ee haysta hubka nukliyeerka ee ku yaalla Bariga Dhexe ayaa sheegtay in aanu dabri doonin heshiis kasta oo lala gaadho dalka Iran oo ku saabsan hubkeeda nukliyeerka, ayna qaadi karto tallaabo iskeed ah oo ka dhan ah goobaha nukliyeerka ee dalka Iran. Madaxweynaha Iran ayaa ka qayb galay dhoolatus militari oo xoogan oo ay ka qayb qaateen qaybaha kala duwan ee ciidamada dalkiisu. Maraykanka iyo Iran ayaa muddo ka badan 1 sano waxaa u socda wadahadallo dadban oo la doonayo in lagu badbaadiyo heshiiskii nukliyeerka Iran ee la gaadhay sannadkii 2015 kadib markii Washington ay heshiiskaas ka baxday oo ay dalka Iran dib ugu soo rogtay cunuqabateyno kala duwan sannadkii 2018. Mas-uuliyiinta magaalada Shanghai ee dalka Shiinaha ayaa sheegay in 3 qof ay u dhinteen xanuunka koronaha, waana dhimashadii ugu horreysay ee la shaaciyo tan iyo intii uu soo labakacliyey xanuunkani. magaalo ganacsiyeedan ayaa laga diiwaan geliyey in xanuunka COVID-19 laga helay ilaa 22,000 oo qof maanta oo Isniin ah, sida ay shaacisay guddida caafimaadka ee magaaladani. Shanghai oo ay ku nool yihiin ilaa 26 million oo qof ayaa bilowgii bishan Abril waxaa dadweynaha ku nool magaaladaas lagu amray in ay guryahooda joogaan si loo xakameeyo xanuunka COVID-19 ee soo laba kacleeyey. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay dawladda Shiinuhu ku dhaqmayso hindisaha ciribtirka xanuunkan oo ujeedadiisu tahay in gabi ahaan dalka Shiinaha laga tirtiro xanuunkan. Mas-uuliyiinta ku sugan galbeedka dalka Ukraine ayaa sheegay in gantaallo kala duwan lagu garaacay gobolka Lviv maanta oo Isniin ahayd, waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan 7 qof. Barasaabka gobolka Lviv ayaa sheegay in ilaa 3 gantaal lagu dhuftay dhisme military, halka gantaal kalena lala eegtay geerash gawaarida lagu hagaajiyo. Waxaa maalintii labaad oo xidhiidh ah uu hakad ku jira dadaalada lagu daadguraynayo dadka rayidka ah ee ka cararaya colaadaha ka socda qaybo badan oo dalka Ukraine ah. Ra'iisul wasaaraha dalka Ukraine ayaa ku eedeeyay dalka Ruushka in ay ku xadgudbeen heshiisyada caalamiga ah ee gargaarka bini'aadanimo, iyaga oo duqeymo ka geysanaya marinada ay isticmaalaan gargaarka loo wado dadka colaadaha ka barakacaya. Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey jadwalka iyo habraaca doorashada guddoonka golaha shacabka iyo kan aqalka sare kadib kulan wada jir ah oo ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Doorashada guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxay dhacaysaa 27-ka Abril, halka doorashada guddoomiyaha aqalka sareena la qorsheeyay inay dhacdo 26-ka bishan Abril, sida lagu ansixiyey kulankii maanta. Qodobadaas iyo tallaabooyin kale oo ay ansixiyeen aqalka baarlamaanku waxaa warbixintan inooga soo diray magaalada Muqdisho wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Kulankan ayaa ahaa mid ay wada fadhiyeen labada aqal, waxayna meel mariyeen ajenda isku mid ay ugu muhiimsaneed wax ka beddel lagu sameeyo lacagta diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilalka guddoonka labada aqal iyo midka madaxweynaha, iyadoo lacagta diiwaangelinta madaxweynaha la gaarsiiyey 40,000 halka midka guddoomiyaha golaha labada aqalna la gaarsiiyey 100,000. Labada guddi oo loo xilsaaray qabashada doorashada guddoonka labada aqal ayaa soo bandhigay shahaado qorshe maalmeedkooda, iyadoo guddoomiyaha guddoonka aqalka sare ee ku xigeenadiisa la dooran doono 26-ka bishan, maalin kadibna waxaa la dooran doonaa guddoomiyaha golaha shacabka ee ku xigeenadiisa taasoo dhici doonta 27-ka bisha February. Xildhibaan Cabdirasaaq Umar Maxamed oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada guddoonka golaha shacabka ayaa warbixin siiyay labada gole fadhiga maanta soo xaadiray.
Waxaa hormariso dafinka oo ay 19-ka tahay laga bilaabo 20-ka iyo 21-ka waxay noqonaysaa isdiiwaangelinta murashaxiinta hore inay u tartamaan guddoomiyaha iyo guddoomiyaha xigeenada. 22-ka bisha waa maalin jimco ah, shaqo ma jirto. 23-ka bisha waxay noqonaysaa hadal jeedinta murashaxiinta u tartamaya guddoomiyaha. 24-ka bisha waxay noqonaysaa hadal jeedinta murashaxiinta u tartamaya guddoomiyaha kuxigeenka. 25-ka bisha iyo 26-ka waxay noqonaysaa isdiyaarinta guddiga. Hadaba waxaa jira loo baahan yahay in la sameeyo ay ka mid tahay sanaadyadii waxuu ugu doodnaayay warqadihii codbixiyaasha oo hadaba aad u fara badan oo laga rabo in la qabto marka labadaas maalin arrimaha saa la sameynayo iyo wixii logistics ah. Doorashada guddoonka waxay dhacaysaa 27-ka bisha.
Warbixinta Cabdirasaaq kadibna waxaa isna warbixin golaha siiyey guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada aqalka sare senator Aadan Cabdinaasir Maxamed.
18-ka bisha ee maanta ah kulanka wadajirka ah ee baarlamaanka reeraha Soomaaliya oo qorsheheena koowaad uu ahaa
19-21 waxaa ugu talagalay diiwaangelinta musharaxiinta gudoonka golaha aqalka sare 23-24 bisha hadaljeedinta musharaxiinta gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka golaha aqalka sare 25-ka bisha oo aan isku soo diyaarin doono guddi ahaan doorashada gudoonka aqalka sare 26-ka bisha hadduu alla idmo insha allah wixii kaloo warbixina xubnaha baarlamaanka aqalka sare iyo gudoonkaba insha allah warbixintana waa idinla socodsiin doonaa aada u mahadsantihiin
jeedinta warbixinada labada guddoomiye kadib khalibaanaan badneyn ayaa dood ka keenay ajendaha waxayna ku doodeen inay ahayd in od loo qaado qorshe maalmeedka labada guddi ee la xiriirta qabanqaabada doorashada guddoonada khalibaan daahir amiin jays oo ka mid a khalibaanada qaba aragtidaasi ayaana la hadla warfadyaanada
waxay sheegeen doorashada in wakhtigaa jadwalka noocaas lagu qabanayo waa in baarlamaanka uu ansixiya barkee waxaa la ansixinaya waxaa weye maalin hebel waxaan aan la qabto ma la qaban karaa mase lama qaban karo in la yidhaahdo baarlamaanka qofna keligii dikteeg ma uu samayn karo wax uu soo qori karo waxaana hubaala oo dhammaan inta taqaana baarlamaan muxuu ahay ay uga ayidaysaa hal qof intuu diidan yahay baarlamaanka doorashona kama dhici karto waxna kama dhici karaan sidaas daraaddeed gudoonka baarlamaanka ayaan rabaa inaan fariintayda halkan ugu diro
xildhibaan xasan yara oo ka mid a golaha shacabka ayaa se naqdiyey aragtida xildhibaan daahir jeso la xariirta in ajendaha la ansixiyey iyo qorshe maalmeedkeed in la kala qaado
wuxuu baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya labadiisa aqal maanta ansixiyey si cod aqlabiyad ah in doorashada guddoomiyaha golaha shacabka ama gudoonka golaha shacabka guddoomiyaha guddoomi ku-xigeenka koowaad iyo guddoomi ku-xigeenka labaad ay dhacdo 7-20 bishan halka la ansixiyey in iyadana doorashada gudoonka aqalka sare guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa ay dhacaan 26-ka bishan insha allahu 7-20 bisha iyo 26-ka waddankan wuxuu yeelanayaa guddoon baarlamaan labadiisa aqal ah kadibna waxaan u gudbi doonnaa in la magacaabo guddigii doorashada ee madaxweynaha bisha may dhexdeedana insha allahu jamhuuriyadda soomaaliya waxay yeelinaysaa madaxweyne cusub oo jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxaana rajaynaynaa waddankan saa shucuurta xildhibaanada ka dareemaysaan saad u aragtaan in waddankan uu aadi doono tub wanaagsan oo wadan ogol ah oo waddankan uu ka bixi doono qallaasaha siyaasadeed iyo xasilooni darrada uu soo marayey guul ummadda soomaaliya usoo hooyatay weeyaan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya labadiisa aqalna maanta waxa uu gutay waajibaadkiisa dastuuriga ahaa caqabadihii loogu talagalay ee maanta loo dhigayna wuu ka gudbay
intuu socday fadhiga wadajirka ee labada aqal ay ku lahaayeen xarunta fila hargeys oo ku taala gudaha madaxtooyada waxaa ku soo dhacay hubiye albaabka hore xarunta shirku ka socday waxaa jiray dhaawac ka dhashay hubiyaha oo soo gaaray shaqaale ka tirsan howlwadeennada golaha shacabka iyo askarta ku sugneed gudaha ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo ka hadlay hubiye maanta ku soo dhaca xarunta fila hargeysana wuxuu yidhi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya wuxuu cambaareynayaa falka argagixisada ee la doonayo in lagu carqaladeeyo shaqada baarlamaanka federaalka ah iskudayga maanta wuxuu ahaa fal fulinimo ah oo la doonayo in lagu cabsi geliyo baarlamaanka ku guda jiray waajibaadkiisa dastuuriga si loo quuryaamiyo in doorashada dhaqso aysan u qabsoomin labada aqala baarlamaanka soomaaliya ayaa hadda xusulduub xoogan ugu jira doorashada guddoonadooda waxaana jadwalka maanta lasoo saarayaa mid si weyn isha loogu hayay dardargelinta doorashada soomaaliya abdulqaadir okay v o a muqdisho
dhinaca kalena doorashada kursigii uu dhowaan ka geeriyooday allaha u naxariistee xildhibaan maxamuud maxamed cumar kuulow ayaa saaka lagu qabtay magaalada Kismaayo iyadoona maamulka Jubbaland uu bilaabay qabanqaabada doorashada 16-ka kursi ee gobolka Gedo gaar ahaan degmada Ceelwaaq ee gobolkaas lagu qabanayo faahfaahinta warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad
kursiga eber 79 ee maanta doorashadiisu ay ka dhacday magaalada Kismaayo ayaa waxaa horay uga geeriyooday allaha u naxariistee xildhibaan maxamuud maxamed cumar kuulow oo ka mid ahaa mudanayaashii dhowaan lagu doortay magaalada Kismaayo kaa uu ku geeriyooday magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya waxaana maanta doorashada kursigaasi u tartamay musharaxiinta kala ahi musharax xildhibaan cilmi bara cabdi iyo sidoo kale musharax xildhibaan xasan budul cali waxaana kursigaasi ku guuleystay Xasan Budul Cali kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartamayay gudoomiyaha gudiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee Jubaland Dr. Siyaad Maxamed Mursal ayaa natiijada kursigaasi ku dhawaaqay
waxaa soo gabagabowday codbixintii kursiga Ever 79 ee halkan saakan u fadhinay kadib markuu Cilmi Bare Cabdi codsaday inuu tanaasulay gudiguna ka aqbalay waxa cod gacantaaga loo qaaday Xasan Budul Cali waxa halkaas uu fadhiday ergo 101 ah waxa uu codaysay in Xasan Budul Cali uu kursigaas ku guuleysto 100 ergay waxaana ka aamusay hal ergay
xildhibaan Xasan Budul Cali oo ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hob Ever 79 ayaa dhankiisa bogaadiyay una mahadceliyay ergadii dooratay isaguna tacsi u diray xildhibaankii kursiga ka geeriyooday ee Allah u naxariistay xildhibaan Kulow
anigu adeerkay buu ahaa kursiga runtii maanta anigu ma taqaanay runtii guushiisa mar loo adigu raacday baan haniga gala waagi horey laakiin Rabbi ma qadarin asagana ma taqaanay waagi hore oga haray markii qoyska ay u garteen inta kadib waxaan rabaa ma taqaanay runtii inaan kinaad isisena si hagar laan idinku shaqeeyo idin laali karo waxaan ahay xildhibaanshada ee
wadada Ismaaciil la soo gabagabeeyay ayaa haddana waxaa maamulka Jubaland uu qorsheynayaa in doorasho ay ka dhacdo degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo kadib markii laga weeciyay deegaan doorashada degmada Garbahaare ee gobolka Gedo waxaana haatan soconaya qabanqaabada ku aadan sidii degmadaasi ay uga dhici lahayd doorasho isla mar ahaantaana ay dhammaan qaybaha kala duwan ee ergooyinka 16 kursi ay isugu tagi lahaayeen degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo Ibrahim Guuleed oo ah gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo oo VOA la hadlay ayaa ka waramaya sida ay ugu diyaar garoobeen in doorasho ay ka dhacdo degmadaasi.
Doorasho sida ugu dhacday qabanqaabadaas oo ku jiray oo diyaar garoowgaas waa ku dhex jirnaa oo annagu amnigii intaba waxa uu diyaar garoowgaas oo ku jiray qabanqaabada intaba.
Gartay.
Waxaan diyaarinay roolkii ama tendadii lagu doorashada ay ka dhacdayd. Waxyaabihii tafsiirada loogu baahnaa qoraalsi waxay baan hadda diyaarinayna maadaama waxay degdeg ah inoogu imaadeen hadda diyaar garowgii qalabkii iyo meeshii doorashada ay ka dhacdayd intaasaan hadda diyaarinayna
degmada Ceelwaaq sidaan ognahay dhowr jeer hore Al-Shabaab baa soo weerari jirtay ammaanka bal ka waran ma yahay mid la isku halleyn karo oo halkaas doorasho way ka dhici kartaa maase leedahay
ammaanka degmada Ceelwaaq waa seef waa ka dhici kartaa doorasho waa la dhici doontaa hadduu la idmo amaankeeda wax cabsiga loo qabalaada
gartay
waa shabaab iyo waxa noocaas meelaha eriyadan ee dadku ama weerar ama ma jiraan doorashada hadda waa dhacaysa hadduu ilaahay idmo oo u sheegtay u dhici lahayd ammaankeeda iyo si loo sugo ilaahinta waa ku dhex jirta qabanqaabadii diyaar garowgii waa dhan waa diyaar insha allahu inay dhacaysana waa dagaalayna hadduu ilaahay idmo
kuraasta 16 kursi ee muranka badan dhalisay ee gobolka Gedo ayaa haatan waxaa maamulka Jubaland uu qorsheynayaa inay ka dhacdo degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo iyadoon haatan qabanqaabada ay ka soconaysa degmadaasi inkastoo ay ka soo horjeesteen in doorasho lagu qabto degmadaasi maamulka gobolka Gedo garab ka taageersan dowladda Soomaaliya iyagoona sheegay in dhankoodu ay doorasho ku qaban doonaan degmada Garbahaare Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
awisin wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo Washington idinka imanaysa haatan dhinacaas iyo magaalada Hargeysa mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee Soomaaliland ayaa ka warbixiyay xaaladda ay ku sugan yihiin ama ay ku soo arkeen in ka badan 15 wariye oo maalintii lixaad ku xiran xarunta dambi baarista ee magaalada Hargeysa waxaana sheegeen in aan xadigooda loo marin nidaam sharciya wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Hargeysa
hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka wadane ayaa waxay xabsiga ku booqdeen in ka badan 15 wariye oo maalintii lixaad ku xidhan magaalada Hargeysa, waxaana cambaareeyeen xadhigga wariyeyaasha. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadane Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa ugu horreyn ka waramaya xaaladda ay ku soo arkeen wariyeyaasha.
Waxay noo sheegeen inay xarunta ay joogaan si wacan loola macaamilo aanay dhibaato qabin gaar ah marka laga tago inay meeshu cidhiidhi tahay oo maxaabiis fara badan oo culays ku ah oo qaarkood laga yaaba in xanuuno gaara qabaan ay sheegeen oo ka cawdeen leeyihiin. Si guud maxaabiis fara badan baa ku xidhan, laakiinse si gaara wax dhibaato ay gaaraho iyagu sheegteen oo u gaari ma jirin oo ay kala kulmeen xerada CID-da marka laga tago dhacdadii hore la qabqabanayay cabatinka ay sheegteen. Waxa ay noo sheegeen inaanay arag ilaa hadda looyar iskoodi inaanay looyar arag, waana looyar la kulmin. Waxaana aan hubinaynaa ma looyaradaanu iman mise waxa weeye waan loo ogolaantaaba hubin doonaa. Annana waxaanu looyaraan u qaban doonaa haddaanu nabad qabno kiiskooda ka shaqeeya ayaanu qaban doonaa. Waxa ay noo sheegeen inaan hay-adii xuquulisaanku hay-adda qaranku mooyaanaan hay-adaha kale madaxa banaani weli arag. Si guud waxay noo sheegeen cuntadoodu inaan waxba dhibaato ka jirin, caafimaadkoodana waa nagaa sheegnay, araggooduna wuu wanaagsanaa. Waxaan rajeynaya insha allahu tacaala in dhammaantood ay xoriyadooda helaan. Xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa, waanu ku cambaaraynayno horena uga hadalay in dariiqii hore loo maray khaldanaa oo aan waaran lagu qaban oo lagu qabtay si aan ahayn ka baxsan nidaamka loo qabtay.
Dhanka kale, musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa sheegay in xadhigga wariyeyaasha aan loo marin nidaam sharciya, isla markaasina waxa uu xukuumadda ka codsaday inay si degdeg ah u sii deyso.
Gef baa dhacay, gefkaasi wuu ahaa iyadoo loo marin dariiq sharci ah in 15 wariye la xilo. Dariiq loo maro sharciya ma jirto, dastuur looma marin, xeer looma marin, nidaamka buliiska iyo ku shaqeeyaan ee dawaranada loo jaro dadka looma marin. Marka arrinta horena waanu cambaaraynay, waana ku celinayaa mar labaad, arrintaasi waa gef sharci, waa gef dastuuri, waa ku tumasho xuquuq aasaasiya qofku lahaa, waa ku tumasho xuquuqal insaan. Waxaan ugu baaqaynaa weliba baaq dheer in xoriyadoodii sida ugu dhaqsaha badan loogu soo celiyo. Imika wii ka badan baa la hayay, wax dembiga lagu cadeeyayna ma jiro. Waa way egtahay uun demela dembi la samaynaya jire oo maalmaha badan loo baahan yahay in dembi la sameeyo. Marka waxaan ugu baaqaynaa xuquuqda ay leeyihiin muwaadiniintaasi loo soo celiyo. Xadhiggoodu waa fariin shacbigan loo diraya wey, iyaga in la caburiyo, dabeedna shacbigana la caburiyo wey. Taasina suurtageli mayso, taasisinaba suurtageli mayso. Dadkani waxay dastuurka u samaysteen ay u dagaalameen inay xaqooda helaan, xoriyadooda helaan, madaxbanaanida helaan, xoriyadda hadalka helaan, xuquuqda qofku u leeyahay helo. Xukuumaddu waa ka waantowday ku tumashada shuruucda iyo dastuurka, caburinta shacbiga, caburinta saxaafadda. Waanu ka xunnahay xadhigoodaas, waanu garab taagannahay xuquuqdooda inay helaan, waxaanu garab taagannahay inay xoriyadoodiduba helaan.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Mas-uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland ayaan iyagu markiiba ka jawaabin hadalka xisbiga mucaaradka ah ee wadani, hase yeeshee toddobaadkii hore ayay wasiirada arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin iyo wasiirka warfaafinta Saleeban Cali Koore ay si wada jir ah xadhiggan uga hadleen warbaahinta dowladda. Wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin oo arrintan ka hadlayana waxa uu yidhi:
dowladda maanta jirta, saxaafadda Soomaaliland, siyaasadda ay aaminsan tahay, siyaasadday kula soo dhaqantay, siyaasadday mustaqbalka kula dhaqmayso, waxa weeye mid ay aqoonsan tahay inay tahay saxaafad madax bannaan. Ama arrintaynu ka hadlayna waxa weeye arrintii ka dhacday jeelka, warkii ka dhacay, saxaafaddu siday warkii u sii deysay xaqiiqada ma yahay mid abuuraya xaalado kale oo xagga nabadgelyada dhibaato ku keeni kara. Taa waxaan u daynaynaa nidaamka dowladeed aynu leenahay isagaa inoo xadeeya arrin kasta oo dhacda sifaha loo maro sharciga loo maro iyo qaabka loogu dhaqmayo hay-adaha sharci dejinta. Labadeeda wasiir hadda imika arrintan aan ka hadlayno waxaa noo keenay inaanu labadeeda wasiir ka hadalla waxa weeye arrinta saxaafadda iyo xadhigooda labada wasaaradooda ku shaqa labaanu nahayo wasaaradda dowladda waa wasaaradda warfaafinta oo waa lin minister iyada oo ah saxaafadda. Wasaaradda daakhiliguna marka tallaabo laga qaado waa wasaaradda loo aneynayo inay hoos imaadaan ama ay xukunto ciidamada nabadgelyada ee tallaabada ka qaaday. Halkan waxaan doonaynaa inaan ka caddeyno marka ugu horreysa saxufiyiinta xidhan oo aan annakuba ka xunnahay in mar qura la yidhaahdo taraynta leeg baa ka xidhan inaan cidna dembi aanay lahayn loo samaynaynin.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland Maxamed Kaahin Axmed. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky ayaa ku eedeeyay ciidamada Ruushka in ay ku lug leeyihiin argagaxgelin ula kac ah oo ay madaafiic ku garaacayaan xaafado ka tirsan magaalada Kharkiv xilli ay ciidamada Ukraine ee ku sugan magaalada Konfred ee Mariupol ay ka dhiga adeegeen in ay waqtigii uu Ruushku u qabtay ay hubkooda ku dhigaan. Zelensky oo khudbad muuqaal ah jeediyey gelinkii dambe ee xaddi ayaa sheegay in uu filayo in Ruushku uu dhowaan weerar ku qaadi doono bariga gobolka Donbass. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa diyaarisay oo ay V O A diyaarisay waxaa inoo haya wariyaha V O A Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Saraakiisha galbeedka Ukraine ayaa sheegay in duqeymo isniinta maanta ah lagu garaacay magaalada Lviv ay ku dhinteen ugu yaraan lix qof oo magaalada Ruushka ee bilwax ku dhow. Maxim Kudiziki ayaa sheegay in saddex gantaal ay ku dhaceen xarun ka mid a kaabayaasha dhaqaalaha, halka mid kalena uu haleelay dukaan taayarada lagu dayactiro. Goobo kale oo dalka ka mid ahna dadaallo lagu doonayo in dadka rayidka ah looga daadgureeyo goobaha colaadda ayaa maalintii labaad oo xiriir ah hakad galay maanta, iyagoo ku xadgudbaya sharciga caalamiga ah ee bini'aadamnimada. Ciidamada soo duulay ee Ruushka ma aysan joojin xanibaadaha iyo duqeymaha ay ku hayaan wadooyinka bini'aadamnimada loo furay, ayay qoraal ay baraha bulshada soo dhigtay ku tiri Irina Freshchuk oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi Ukraine. Kabixistii toddobaadyadii tegay ee ciidanka Ruushka ee aagaga ku hareereysan caasimadda Kiyev iyo qeybo kale oo waqooyiga dalkaasi ah ayay saraakiisha militariga ee reer galbeed ku saadaaliyeen inay tahay in ciidankaasi lagu xoojiyo bariga Ukraine, in ay la wareegto gobolka Donbass oo ay hoos yimaadaan Luhanisk iyo Donetsk oo ay weheliso magaalada dekedda leh ee Mariupol ee koonfurta ah. Waxa ay Ruushka u ogolaanaysaa inuu maamulo marin ku xiraya gacanka Crimea ee uu goostay sanadkii 2014. Zelensky ayaa wareysi uu jimcihii siiyey telefishinka CNN oo la baahiyey xaddii ku sheegay in dagaalka Donbass uu Ukraine u leeyahay ahmiyad gaar ah, uuna Ruushku haddii uu qabsado aaggaasi uu mar kale isku dayi doono inuu la wareego gacan ku haynta Kiyev. Waa muhiim inaan ka hor istaagno, aan is adkeyno, maxaa yeelay tani waxay dhiirigelin kartaa in ay beddesho wejiga dagaalka socda, ayuu yidhi. Raashiya ayaa ugu baaqday ciidanka weli ku harsan magaalada Mariupol inay si soo dhiibaan, waxayna sheegtay in inta badan ay gacanta ku hayso magaalada, iyadoo ilaa 2500 oo askari oo u dhashay Ukraine iyo ilaa 400 oo caloosheed u shaqaystayaal ah ay weli ku sugan yihiin aagga warshadda siliga ee Azovstal. Ra-iisul wasaaraha dalka Ukraine Denis Shmyhal ayaa axaddii u sheegay barnaamijka This Week ee telefishinka ABC in ciidanka dalkaasi uu ilaa daqiiqada u dambaysa sii wadi doono dagaalka ka socda magaalada Mariupol. Mar la weydiiyey wararka sheegaya in madaxweyne Vladimir Putin uu aaminsan yahay in Moscow ay ku guuleysanayso dagaalka, ayuu Shmyhal xusay in inkastoo magaalooyin dhowr ah ay go'doon ku jiraan, haddana magaalada keli ah ee Ruushku ay la wareegeen intii uu dagaalku socday ay tahay magaalada koonfurta ku taalla ee Kherson. Waxa uu sheegay in in ka badan 900 oo magaalo iyo tuulooyin ay xor yihiin oo aysan Ruushku qabsan, isagoo intaa ku daray in aysan ku tala jirin inay isku dhiibaan gobolka bariga ee Donbass. Ra-iisul wasaaraha ayaa intaasi raaciyey in haddii ay macquul tahay ay Ukraine door bidayso xal diblomaasiyadeed. kama tagayno dalkeenna qoysaskeenna iyo dhulkeenna ayuu yiri Zelensky ayaa khudbad uu sii dayay habeenkii xalay ee hadda ahaa ku sheegay in dalalka reer galbeedka ay sii kordhiyaan cunaqabateynta ah ay ku soo rogayaan Ruushka oo ay ku jirto si toos ah loo beegsado laamaha saliidda iyo bangiyada ee Ruushka Ra'iisul Wasaaraha Isbain Petros Sanchez ayaa waraysi uu isniinta maanta ah siiyey Antena 3 TV oo ku sheegay in dalkiisu uu safaaraddiisa dhowaan dib uga furi doono magaalada Kiev si ay taasi taageero ugu muujiso shacabka reer Ukraine. Sanchez ayaa sheegay in Isbain ay la jirto Ukraine kana soo horjeedo Putin. Duulaanka Ruushka ayaa sababay in dalal badan ay joojiyaan howlihii diblomaasiyadeed ee magaalada Kiev, iyadoo qaar badanna ay u guureen magaalada Lviv. Talyaaniga, Faransiiska iyo Jamhuuriyadda Czech ayaa ka mid ah dalalka dib uga furtay safaaradahooda magaalada Kiev ama ku dhawaaqay inay qorsheynayaan inay dib u furaan. Ruushka ayaa markii hore ku tilmaamay ujeedka duulaankiisa inuu yahay in hub ka dhigis uu ku sameeyo Ukraine uuna jabiyo kooxaha xag jirka ah ee dalkaasi.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaas inala socodsiinayey.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qaadir Samakaab. Aan ku bilowna qoysas danyar ah oo ku nool xerada qaxootiga Ifo ee xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa la gaarsiiyey deeq raashin ah si ay ugu afuraan inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Dadkan ayaa duruufo adag oo dhinaca nolosha ku wajahaya xeryaha qaxootiga kadib markii uu gaabis noqday gargaarkii ay ka heli jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Wariyaha V O E da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi ayaa warbixinta noo soo diray.
Qoysas danyaro oo ku nool xerada qaxootiga Ifo islamarkaana aan haysanin waxay ku afuraan amaba ay ku suxuurtaan islamarkaana maalmahan lagu guda jira bisha barakeysan ee Rabadaan aysan awoodin raashinkaasi ay ku afurtaan amaba ay ku suxuurtaan, iyadoo qaar ka mid ah qoysaskan maalmihii ugu dambeysay aysan haysanin afurkaasi. Ayaa qaarkood waxaa la sheegay inay ku afuriyeen biyacad, halka qaar kaletana raashinka gargaarka ay siisay hay-adda WFP oo amoordi ama yaryare ku afuriyeen. Kaasi oo ay ku adag tahay dhanka nolosha, qoysaskan ayaa xaaladooda oo dhanka nolosha ay ku haysatay xerooyinkan qaxootigeena dhab gaar ahaan xerada Ifo, iyadoo qaar ka mid ah qoysaska ka faa'iideystay deeqda raashinka loogu talagalay inay ku afuraan kuna suxuurtaan aysan haysanin kaarka qaxootiga. Qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqda raashinka oo la hadlay barnaamijka Tubta Nolosha ee V O A ayaa waxay uga warrameen deeqda raashinka ee maanta lasoo gaarsiiyey.
Ana waxaa la dhahaa Maxamed Dibad Salaad, waan ku faraxsanahay dadkii noo keenay raashinkan. Allah khayr ka siiyo, mashoodii Allah u soo buuxiyo, anagana allah nu anfaco. Aad baan u faraxsannahay, raashin baa noo keenay, annagana waan usoo ducaynayna dadka asagaha, ayagana hanoo soo ducayeen insha allah. Waan u qabnay afurka, waan u baahnayn dad islaamana, waan u baahnayn oon soo xusuusta, xusuustoodana aad baan gudoomaynaa, si farax baan gudoomaynaa insha allah. Waxba maanan haysanin kolkii hore, waan iska tawaalaysnayn xag ilaahay, laakiin lagama tawaalaysnayn, laakiin bini'aadamnimada xaggeed xoogaa insha allahu waan iska yara lacifsanayn. Raashin fiican baana nala siiyey, waana u mahadnaqaynaa dadkii maanta noo keenay alaabtan, si farax baana u mahadnaqaynaa insha allahu tacaala. Ayagana allah liibaan aan ugu barakeeyo insha allahu tacaala. Hay-adda SBH baana soo gaarsiisay cuntadan, cunnadan aad u barakeysan, anagana allah nagu barakeeyo, ayagana si fiican oo wanaagsan allaha khayr u siiyo. Dad islaama nooga soo qaaday, ayagana noo dhexeeya anagii ayaga dadkii islaamkaana waanu ducaynayna. Bariis, sokor, bur, bokfiska hadda kolley horyaa lagu umbuuxay, waa arka cunno kala duwanna way ku jirta, cunnadii ayadahaydna waanu qaadanayna ciddaan u geysanayna haddii allah idmo.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Maxamed Aadan Cali, harada Ifo. Maanta raashinkan manaha noo keenay SB HO ay noo keentay, aad baan ugu farxnay oo afurta iyo manaha noogu filan aad baan ugu baahneen. Maasha allah walaalaheenna waxaan leeyahay ana waa mahadsantihiin, khayr allah in siiyo afurka aadna siiseen, ilaahay waxa idinmu waayaan dhihiyani. Haa, awal hore waa u baahneen inaa curiyaan ahay, waa arkaysaa oo dad badan oo curiyaan ana ila jiraan, waa arkaysaa dadka manaha aragta la ila jiraan. Marka aad baan u baahneen manaha, haddana maasha allah waan leeyahay mana walaalahay, khayr allah siiya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacayda Bareeji Macaali Cabdi, waxaan ku tirsanaa
ifo dadka aragala waxaa la siiyay maanta raashinka afurka burka saliid tamarta aleenta isbada sokorta ku kooban oo hay'ad SBHO oo maanta bixisay deeg bixin oo afurka kooban dadka islaamka soo dhiibtay raashinkoodana sadaqa lagu dhigo anigana afur fiican oo ku faraxsanahay oo galabtan nana siiyay insha Allah iyagana wixii haystaan Allah u barakeeyo anigana wixii insoo gaaray afur fiican Allah nooga dhigo quraan dibka qabnay waxa ka mid ah dad arag lacag ku leey ilaahay bagurka xaqiis ma dhamno laakiin wax kasta uu iska dhimin yahay dad oo iska baaxa qabo oo afurkiis oo aan fiicneen wixii ilaahay soo qaadanay waa xista laakiin wixii ilaahay xaqiis ay waa xaraha dad inta ilaahay baa soo qaaday afur ayaana nasiyay afurkaasna waan ku faraxsanahay maanta alxamdulillah ilaahay waa mahadalinayna
assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ma hay meel raisa algaabo afurana nasi in dhooli ah baast baris bur tamir adduunka ka jirta leere ka faraxsana lanka dhiibi maana aan doocayne insha Allah unoon ilaahay in aan faasuun ilaahay marsha wal karga warsuna bedelay laa gali aan doocayne afurana nasi eedan ka doocayne lanka dhiibi aan doocayne lanka galgal aan doocayne wariyaha aan doocayne kulli aan doocayne faraan afurashaq de biimido ku waraabane aynan sa shamuuray Allah makila shamuuray la makila afurnaase haddan tawal muhiim ma ka jaro ilaahay le gorad kor kaarta ay ku feele insha Allah muslimiinta anin dadaleen haddana hablaawna anin dadaleen insha eedan ka faraxsana anin dadaleen markor biimido ka afuraan iyo shamuuray oo digir misr laga dari oo dhoobasna arka waan nagadaas marka eedan ma sintin insha Allah doayni eedan doayni lankii hadiibi iyo wariyi iyo lankii hadiibi iyo la baabuurki shaani kulli ma sintin qeyrasin raja hayd SBHO waa umahdelinayna raashireen si markor waa ma haysirin alhamdulillah ilaahay mahalle maadaas ilaahay baaskale waa ma sintin
dhanka kale sheekh Cali Xasan Ibraahin oo kamid culimada xirada qaxootiga ifo isla markaana ah sheekh soo xulay qaar kamid dadkan ee dhibaatooyinka dhanka afurlaanta iyo suxurlaanta haysta ayaa barnaamijka tubta nolosha ee VOA u sheegay in xilli wanaagsan raashinkan uu ku soo aaday isla markaana dadkan qaar kamid aysan haysan waxay ku afuraan ama ay ku suxurtaan isagoo sheekha intaas ku daray in qaar kamid qoysaskan ay yihiin kuwa aan haysanin akarka qaxootiga
maanta masha Allah alhamdulillah ilaahay baa maxad soo noqday dad badan oo tabaleysan oo dhibaateysan oo afur la ayaa afur loo qeybiyay oo aad u dhibaysanaa alhamdulillah marka ilaahay baan u mahadelinayna iyo walaalahi iyo dadkii maartay inta uu soo gurmaday walaalaha ee walaalahoodu ay baahan dhibaateysana hay'adda SBHO oo maartay soo maartay ay soo gaarsiisay afur oo maartay aad u qiim badan oo raashin kala gadiisan oo nooc kasta leh aad iyo aad baan ugu mahadnaa baastada burka iyo maartay ay wax walba tamirta wax walba afur oo maartay ku haboona ay soo gaarsiisay hay'addaas aad baan ugu mahadelinayna aydana
marka sheekh Cali maadaama aad ka mid tahay culimada xiradan qaxootiga ifo ka waran afurkan intaysan helin maanta dadkan dhibaatooyinka ay qabeen ee dhanka afur la'aanta maxay tahay
aad iyo aad ba maartay u tabaleysanayeen afur la'aan ba haysay rajadooda wali way xumeyd maasha Allah hadana way faraxsan yihiin awl zero ay taaganayeen ama ever marka aad ba maartay hadda maanta u faraxsan yihiin afur u haleen maasha Allah ilaahay ba mahad usugnatay falilahi alhamdu qoysaskaas waan ogaan oo la soconay dadka tabaleysan maadaama anaga aanahay culimadii oo maartay ay halkaan deganaa waan ba la soconay tabaleysanadooda iyo maartay qaabka ay maartay u daruufsanayeen baan la soconay saa darteeda dadka markana la soo hareen aan u soo xulnay ay u soo bixinay
marka horan intaysan afurkan maanta yeelin horan maxay ku afuru jireen kuna soo xuran jireen dadkan
horan waxay ku afuru jireen inta moordada dadka ta qaar kaar malaha moordada inta keer laga soo qaatay ay ku afuru jireen iyo biyo madow intaas ay ku afuru jireen dadku waxay ku afuru jireen biyo madow iyo inta raashinka hay'adda ay bixiso intaas ay ku afuru jireen wax kale ay haysteen malaha way iska joogeen hadda ilaahay maxadiis ramadaanka uu soo galay ayadana waa lagu leeyahay inta aan daruuftaas in warafadkaas ay ku joogeen
marka noloshooda dhanka afurka maxay ka bedeli kartaa deeqda raashinka ee maanta soo gaarsiisay hay'ad SPHO ee qoysaskan ee danta yar ee ku nool xirada qaxootiga ifo
aad iyo aad ba wax weyn ba u bedelaysaa wax weyn oo zaid ah ilaan qof wax maartay haysanin maanta wax xali oo raashin badan oo qaad waayay la sii waayay ee cunto ku filan way heleen maanta maasha Allah
deeqdan raashinka afurka ee maanta la soo gaarsiiyay qoysaskan ayaa waxay wax badan ka bedelaysaa noloshii aadkayd ay ku noolayeen iyo waliba iyagoon haysanin waxay ku afuraan ama ay ku suxurtaan raashinka gargaarka ay siiyaan hay'adaha samafalka ayaa ku filan dadka qaxootiga iyadoo markaasi qofka wax ka yar 5 kilo loogu talagalay in markaasi uu bishii ku noolaado taasi oo ku filan noloshiisa sidoo kale qoysaskan ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxay qaarkood ay ku tirsanaayeen waxyaabo ay ku caawiyaan qaar ka mid ah dadka qaxootiga ee kula nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab balse maanta waxay heleen deeq ay ku afraan kuna suxurtaan Ahmed Nur Maxamed Cabdullaahi iyo gol VOA xariiqa qaxootiga ee dhadhaab
أهديو ماد سيهي أحمد نور محمد عبداللهي أور بحنت أسي نوغس ودري حريها قحوتيغا رداب دلك كينيا مركنا واحد كسور دواتان ميدكا بدا قسيدو ينك نبي أمان يعني قوتا لقلني بشا بركيسان رمضان saan ku dhaafno qasiidadaasi nabi amaanka aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. xaalad biyo la'aan oo baahsan ayaa laga soo sheegayaa xeryaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ee ku nool duleedka xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ee dalka Kenya. Qaxootigan oo u badan caruur iyo haween ayaa deegaan ka dhigtay meelo ka baxsan ceelasha ay qaxootiga biyaha ka cabaan. Wariyaha v o eda Cabdisalaan Axmed Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Boqolaal qoys oo qayb ka ah qaxootiga dhowaangalka ah ee soo gaaray xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ku sugan xaalad biyo la'aan ah maadaama qaxootigaasi ay degeen deegaan ka fog goobaha ay hay-adaha ay ku diyaariyeen tubooyinka qaxootigu ay biyaha ka cabaan. Qoysaskan ayaa ah kuwa dhibaato badan ku qaba helitaanka biyaha, taas oo saameyn xooggan ku yeelatay nolosha boqolaal qoys oo ka mid ah qaxootigaasi cusub.
Anaga Cabdi Aadan Xuseen waa rafaadsannahay qaxootiga maxaan deganahay dhagaxley oo banaanka kore buulbakta ladhahayo. Maxaan kasoo guurnay Soomaali oo maxaan u baahannahay biyo, maxaan u baahannahay musqulo, maxaan u baahannahay guuryo, maxaan u baahannahay shandawrood daran, wax walba aan u baahannahay.
Waa tahay Cabdi, biyo cabtaan halkeeba ka heshaan?
Yaa biyo ma haysano. Tubyaal islaamka iska aadnaa baryo dirgaanka toban laho aan kasoo dhaansanaa, kuwii naguma filno haraabsigii saxuurtii ma nagu filno. Saahada biyo wax ilmaha aan siisanaan la'nahay, wax oo qabaysano ma laha, wax aan waraabsano ma laha, wax salaad aan ku tukuno ma haysano, wax biyo oo dhar ku dhaqana ma haysano. Maxaan rabnaa hay-adda intii na gargaarto oo Ilaahay gargaar ha siiya, inta tubo noo suurto oo musqulu noo hagaajiso sidiidaan u baahannahay.
Waxaan joognaa bolog la dhahay K7 barnaankiis xawaalah oo kasoo barka ay Soomaaliya ka imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay. Meeshii aan soo degna waa Ali Garoobo oo hadda aan ka burburinay oo haweenka iyo ayaalkiin dhex dejinay oo xawaalo miiran ah oo musqul aan lahayn, hool ayaga ay ku hoynaan aan lahayn, waa maryaashii iyo biil la cawayna aan lahayn. Bologii kale dariska haddii la tago oo la leeyahay baahana hadiina ee biyaha marka annaga isku gaari la'nahay, biyo idinma hayno. Waxaa la tagaa oo suuqa hoosa gaari ma haysano, gaari gacan mootadii lacag gaar ee waaye 100 shilin waay nafarkii, jirgaanka aan ku jirin. Biyaha meesha 10 shilin waay jirgaankii, 50 shilin mooto waay, 40 shilin mootaas kusoo qaada, 10 shilin ninkii meesha fadhii waay, 50 shilin isku tagay jirgaankii, 100 ani nafarkii waay oo mootod kuraa ay go'an baag. Marka saasaa jirto meesha ani aan lacagta haddee 150 waay ma haysano. Haddee habrii jirgaan dusha kama qaadi karan, ilmaay haastan qoo uryaana haysato, uryaanka kama tegi karto. UNSR waxaan ka doonaynaa, waxaanahay 300 qoys meel degan oo anaan waxaan ka codsanaynaa inay biya noo sameeyaan, tuubo noo sameeyaan, awasha oo toondiyaal hataa noo helaan inay nasiyaan, bac hadday noo helaan inay nasiyaan, shandaro hadday noo helaan inay nasiyaan. Biyahan dhib ku qabnaa istaji male, marka islaanay nahay waa soo magnahay, salaad waxaan ku tukuneyna maleh, wax aan ku qabaysanayna maleh. Marka awashadaasaan wadanaa UNSR, waxaan ka doonaynaa adduun weynaha walaalaheen joogaan, waxaan ka doonaynaa awashadaasaan wadanaa gargaar degdeg ayaan u baahannaa. 300 qoys meel isku gaartay waay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacay Khadiija Cabdixaaji waay kowda. Waxaan joognaa qaxooti banaan cidla ah, guri ma haysano, afur ma haysano, banaan cidlaan joognaa, ilmo cagoon een waa haysanaa oo aabba aan lahayn, wax laisku taraayna aan lahayn. Marka gogol ma haysano, biyo ma haysano, cunto ma haysano, marka wax aan haysano male walaalaheen, waxaan ku rabnaa inay noo soo gargaaraan. Marka taasaa jirta walaalaheen inay noo soo gargaaraan, cunugaana cunug xanuunsan waaye, wax gargaar eena ma haasto. Marka taasaa jirto
qoysaskaana u badan caruur iyo haween oo aanaysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan ayaa dushooda meelo fog uga soo qaado caagadaha biyaha si ay caruurtooda ugu helaan biyo ay siiyaan.
Waa tay sidoo kale hooyo Soomaalida ayaan la jooga oo ka warbixinaysa qaabka ay biyaha u doontaan. Ku bilow magacaaga walaal.
Magacayga Aamin Xuseen baa la dhahaa. Waxaan deganahay Buulbakhti gadaal dambo. Biyo la-aan baanahay, waan rafaadsannahay, 2 dirgaanaan qaadanaynaa, 2 dirgaana naguma filno, ogeysaan rabnaa, waa oomannahay, tubo la-aanan nahay, musqulu waan rabnaa.
Waa tay Aamin, biyaha dhulka u doontaan masaafa ahaan inta buu idin jiraa?
Way fog yihiin, manoo dhow biyo, aniga oo haddaraad biyo soo garaan geerinaa oo kalsooman surunkan ka dhac taagnida qof muslan ahaa itoosiya, waan rafaadsanna. Marka
Xasan Cabdiqaadir Cabdi waa aabba dhalay 7 caruur ah, wuxuu codsi u diray hay-adaha keer iyo UNHCR, wuxuuna dalbanayaa in si degdeg ah loogu sameeyo goobo ay biyaha ka dhaansadaan.
magacaygu waa xasan abduqaadir cabdi qaxooti oo soo barakacay oo dhagaxlihii soo degan kusoo biiriyaanahay oon saasna qaxootiga aan u qoyno qaxooti cusub ah meeshaana waxaan ugu haysta dhibaato fara badan aana la soo koobi karin oo ka koow ah biyaha iyo deegaanka hadda anaga aan degannahay oo roobka iyo oomana ayaanahay tubo in nala sameeyo masaafo dheer ayaan biyaha aan ka doorsanaa aan u aadnaa ilaa hadartaan islaamihii iyo waxay hadartaan ilaa hadartaan xilligii aan furka la sameyn lahaa waa biyo ayaynu ku maqan yihiin ilaa ay hadda sidii saaka duhurkii loo baxay waxaan ka codsanaynaa hay-adda iyo dad islaamka waxaan ka codsanaynaa inay naga soo gaaraan oo macnaha biyahaas oo iyo anfurkii iyo cuntadii iyo gurigii oo macnaha oo roobka nagu soo deynayay oona macnaha bacya iyo musqulo ina noo sameeyaan oona baahi tiraan ayaan ka codsanaynaa meeshaan waxaan ku nool dad fara badan oo gaaraya ilaa iyo 300-350 qoys gaarayaan oona la soo koobi karin oona soo barakacay oo abaarta oo kusoo barakacay oo dad soomaaliya ka yimaadeen ah oo soo barakacay oo meeshaan u degan waa idin salaamaya intaasaa macnaha aan idinka codsanaya walaalaha muslimiinta iyo hay-adahaba inay naga soo gaaraan.
Inkastoo cadhiidiga biyahaas guud oo uga jira guud ahaan xeryaha ayaa qaxootigan waxay yihiin dhibanayaal dhowaan gal ah oo aan helin caawin iyo garbistaag maadaama ay ku nool yihiin dhul bannaan oo aan lahayn geedihii ku harsadaan islamarkaana ay wajahayaan dhibaatooyin ay qayb ka tahay biyo la-aanta. Absalaan Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdisalaan Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan wararkii ciyaaraha. Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhowaada wararkeeni ciyaaraha. An ku bilowne kooxda Real Madrid ee kubadda cagta ee ka dhisan dalka Spain ayaa muujinaysa siday ugu dhowdahay inay ku guuleystaan horyaalka La Liga oo la ciyaaray kulamadii 27-aad kadib markii 3-2 ay xalay uga badisay kooxda Sevilla oo garoonkooda ay ku booqdeen. Goolasha saddexda ah ee kooxda Real Madrid ay kaga badiyeen kooxda Sevilla waxaa u kala liyay xiddigaheeda kale ah Rodrigo, Nacho iyo weliba xiddiga waayada la celin layahay ee Karim Benzema, kaasoo ah sababta ugu weyn ee kooxda Real Madrid ay u hogaaminayso horyaalka La Liga una taagan tahay ciyaaraha semifinaalka ee koobka horyaalada Yurub. Labada gool ee kooxda Sevilla oo kaalinta saddexaad ku jirta waxaa u dhaliyay xiddigaheeda kale ah Rakitic iyo Lamela. Horyaalka La Liga kulamadiisa kale ee la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda Atletico Madrid ay 2-1 uga badisay kooxda Espanyol. Celta Vigo waxa ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Athletic Club. Levantena waxa ay 4-1 uga badisay kooxda kale ee Granada. Hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Barcelona iyo Cadiz. Kooxda Barcelona ayaa garoonkeeda Camp Nou ku soo dhoweyneysa kooxda Cadiz iyagoo doonaya in ay dib ugu soo laabtaan wadada guusha kadib markii toddobaadkan laga soo ciribtiray koobka Europe League oo ay kaga hortageen kooxda kale ee Eintracht Frankfurt ee ka dhisan dalka Jarmalka. Horyaalka La Liga oo la ciyaaray 27 kulan ayaa waxaa 15 dhibic ku hogaaminaysa kooxda Real Madrid oo u muuqata kooxda noqonaysa horyaalka sanadkan, waxaana kusoo xigta kooxda Barcelona oo haysata 6 dhibic, laakiin Barcelona 8 ciyaarood ayaa u harsan. Dhinaca dalka Ingiriiskana, 2 kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Newcastle United ayaana 2-1 uga badisay kooxda Leicester City oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. West Ham United iyo Burnleyna 1-1 ay ku kala baxeen, hase yeeshee Brito ayaa kulan weyn oo xiiso badan waxa uu ku dhex mari doonaa dalka Ingiriiska kooxaha Liverpool iyo Manchester United. Kulankan ayaana ka tirsan horyaalka Premier League. Kooxda Liverpool ayaa waxay doonaysaa inay ka badiyaan Manchester United si ay u qabtaan hoggaanka horyaalka oo hadda 1 dhibic ay kaga hogaaminayso kooxda Manchester City oo sanadkii lasoo dhaafay ku guuleysatay. Manchester Unitedna kulankaasi waxa ay doonaysaa inay badiso si ay u sii xaqiijiyaan ku dhawaanshaha 4-sare ee dalka Ingiriiska sanadka dambe uga qayb galaya koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League. dhinaca dalka talyaanigana laba kulan oo ka tirsan horyaalka siriaga ayaa caawa la ciyaaraya. Kulanka ugu adagna waxa uu dhex marayaa kooxaha Napoli iyo Roma. Kooxda Napoli ayaa ka mid a saddexda kooxood ee ugu sarreysa horyaalka siriaga. Atlanta waxay la ciyaari doontaa kooxda Verona. Horyaalka siriaga ayaa waxaa 17 dhibic ku hogaamineysa kooxda AC Milan oo ciyaartay 33 ciyaarood. Waxaa kusoo xigta Inter Milan oo 69 dhibic haysata, laakiin waxay ciyaareen 20 kulan. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. intaas aan ku dhaafno wararkaasi ciyaaraha, dhegeystayaal barnaamijkeena Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa qasiidada Nabi Ammaan ee dhegihiina kusoo dhacaysa.
البحر والدار وفي حنانه. الله عليك الله.